případu vraždy slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky nastal zvrat. Policie obvinila 3 podezřelé, měl by mezi nimi být i vykonavatel vraždy. Firma Kapsch napadla smlouvu o mýtu. Podle ministra dopravy Ťoka jsou námitky Kapsche prázdné a falešné. Právní výbor amerického senátu doporučil Kavanaugha na post soudce nejvyššího soudu. Proceduru ale zkomplikovalo obvinění ze sexuálního útoku, které proti kandidátovi vznesla profesorka psychologie Fordová. Do odchodu Spojeného království z Evropské unie zbývá přesně 6 měsíců. Podmínky Brexitu jsou stále nejasné a v Británii se tak pořád mluví o novém referendu. Kolumbijská univerzita v New Yorku slavnostně odhalila bystu Václava Havla. Bude součástí nové části kampusu. Nejen taková jsou témata následující hodiny, začíná Týden plus. Dnes vás událostmi uplynulých 7 dnů provede a příjemný poslech přeje Lubica Bergmanová.
Týden plus.
Česko si v pátek připomnělo svého národního patrona svatého Václava. Nejčastěji bývá zobrazovaný ve zbroji a s mečem a štítem. O jeho životě toho přitom víme málo. I když se o něm učí i děti na základních školách, většina z nás si možná do dospělosti zapamatuje jen to, že byl zavražděný ve Staré Boleslavi 28. září. Jak doplňuje redaktorka Pavla Lioliosová, historici se ale neshodnou, jestli to bylo v roce 929 nebo 935.
Svatý Václav byl kníže velmi vzdělaný, četl a psal latinsky a to tehdy uměl málo kdo.
Tak svatého Václava připomíná kreslený seriál Dějiny udatného českého národa. O životě knížete se toho příliš neví. Vychovávala ho babička Ludmila, kterou nechala zavraždit její snacha, Václavova matka Drahomíra. A málo informací je i o svědcově smrti. Historici jsou odkázáni hlavně na středověké legendy, říká Josef Žemlička.
Vypovídají o tom, jak se Václav ráno do kostela, je tedy napaden Boleslavem a po hádce je tedy zabit Boleslavovými družníky.
Vůbec jediný přímý pramen o životě svatého Václava je tak podle historika Petra Kubína Vidukindova kronika.
Zmiňuje, že Boleslav zabil svého bratra a že tento zabitý kníže byl zvlášť zbožný a kníže křesťanský a že se o něm vypravují jakési zázraky.
Kult svatého Václava se tak podle Kubína rozšířil ještě v 10. století.
Já si myslím, že to byl až Boleslav II., tedy synovec svatého Václava, protože za něho bylo definitivně ustanoveno pražské biskupství a ačkoliv o tom nemáme přímo v pramenech zprávu, tak zřejmě ten kult vzniká právě v 70. letech 10. století, to znamená, když bylo ustanoveno biskupství.
Za věčného vládce české země pak byl Václav prohlášený ve 12. století. Právě z té doby pochází i svatováclavský chorál. Národního světce si každoročně na konci září ve Staré Boleslavi připomínají tisíce lidí. Do města se taky na 24 hodin vrací vzácná relikvie, lebka světce. Loni noc před poutí hlídal třeba Václav Šeferna.
Normálně v presbytáři jsme měli rozložený karimatky z pacáky a pak jsme měli modlitební stráž dole v kryptě a střídali jsme se po půl hodinách.
28. září je také od roku 2000 vyhlášené jako státní svátek.
To byla reportáž Pavly Lioliasové. Už tradičně na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi se v pátek dopoledne konala poutní mše. Letos ji sloužil olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Kázání pak pronesl kardinál Dominik Duka, který připomněl sté výročí státu.
Letos, v roce stého výročí vzniku našeho moderního státu, se zamysleme ještě nad tím, kým a na jakých základech byl tento nový stát zbudován. A také nad tím, jak jsme využili tisíceleté svatováclavské základy.
Téma ještě doplní moderátor publicistiky Libor Dvořák, který se ptal religionisty Ivana Štampacha. Mimo jiné na to, jaká byla role svatého Václava při vzniku toho tehdejšího českého státu.
To prostě nevíme. Legendy praví o ještě dřívějších etapách. Legendy a mýty mluví o pravci Čechovi a o kněžně Libuši a o Přemyslovi jako zakladateli Přemyslovské dynastie, která vládla do historické doby u nás, o těch mýtických knížatech, o kterých víme jenom jména, a pak to pokračuje Ludmilou a Spytihněvem a Drahomírou a Václavem a Boleslavem a tak dále. v té době už český stát existoval. Mají-li pravdu ty legendy o svatém Václavovi, tak ve válečných událostech se sousední říší, svatou říší římskou, dokázal obhájit jakousi svébytnost českého státu, i když v nějakém napojení na tu svatou říši římskou, se kterou jsme ostatně po celé další dějiny ve spojení byli, a bylo to dobré. To bylo něco podobného, jako je dnes naše napojení na Evropskou unii.
Pane docente, mluvíte o legendách a mýtech, který je samozřejmě kolem Václava a samozřejmě jeho bratra Boleslava dost a dost. Jak se dnes díváte na jeho smrt? Byla to opravdu bratrovražda, jak se traduje po staletí, nebo něco jiného?
Podle toho, co si můžeme domyslet z těch legend, se domnívám, že šlo o dynastický konflikt. Šlo prostě o konflikt toho, jestli bude vládnout Václav nebo Boleslav. Pozoruhodné je, že i jejich jména říkají totéž. Václav, více slávy, Boleslav, boleje slávy, staroslovansky, teda opět více slávy. Prostě šlo o konflikt dynastický. Tvrdit, že svatý Václav je mučedník, to je jako opravdu nesmysl, protože mučedník je ten, kdo vyznává svou víru navzdory potížím a necouvne. On sám byl křesťanem a ten, kdo možná objednal jeho vraždu, tedy jeho bratr Boleslav, byl taky křesťan, takže tam o mučenickou smrt jít nemůže.
Ať to bylo jak chtělo, svatováclavský kult přežil tisíciletí. Proč?
Je to symbol českého státu, velmi silná, oblíbená postava českých dějin. Karel IV. Spojil svoji vládu se svatým Václavem, pokládal se za jakéhosi jeho regenta. Korunu, kterou nechal zhotovit a kterou položili na jeho hlavu, je svatováclavská koruna. U pomníku svatého Václava a dalších 4 českých svědců na Václavském náměstí je datum 28. října 1918, je to prostě spjato s českým státem, s ideou českého národa, napřed teda s touhou po samostatném státě a pak s jeho existencí, tak to si myslím, že jsou ty důvody, proč se v pohnutých okamžicích dějin třeba Pražané a návštěvníci Prahy se skupují u pomníku svatého Václava a vyjadřují třeba nějakou svoji historickou vůli.
O svatém Václavovi mluvil religionista Ivan Štampach a já ještě doplním, že na svatého Václava také začaly oslavy ke stému výročí založení Československa, které vyvrcholí 28. října. To za zvuku elektrických kytar 100 let od vzniku Československa i den české státnosti oslavili o víkendu krajané v americkém Chicagu. Jak doplňuje zvláštní zpravodaj Štěpán Sedláček, gala večer zdobila výstava děl Alfonze Muchy a dalších umělců, kteří jsou spjati s Československem i Spojenými státy. We are all immigrants.
We are from around the world. Guvernér státu Illinois Bruce Rauner řekl, že Chicago a celý stát jsou tak skvělé, protože je vytvořili imigranti, včetně těch českých. Příští rok chce do Česka vést obchodní misi s cílem posílit obchodní vztahy a investice. Také projevil přání zavést přímé letecké spojení mezi Českem a Chicagem. Vicepremiér ČSSD Jan Hamáček připomněl, že Spojené státy hrály klíčovou roli při vzniku Československa. Spojené státy a Česko podle něj stále mají velmi silné pouto a sdílejí stejné hodnoty, jako jsou demokracie, svoboda, lidská práva a právní stát. Hamáček poté přidal pamětní medaile řadě osobností, které se hlásí k české komunitě. Mezi ně patří americký rocker s českými kořeny Jim Peterik, který při následném koncertu s Petrem Jandou věnoval svou píseň Eye of the Tiger České republice.
V Chicagu natáčel reportér Štěpán Sedláček.
Posloucháte Týden Plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Po 7 měsících od smrti slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové nastal ve vyšetřování vraždy zásadní zlom. Policie ve čtvrtek ráno při razii zadržela celkem 8 podezřelých. 3 z nich den poté policie obvinila z úkladné vraždy a z dalších činů. Zbylých 5 osob kriminalisté po výslechu propustili na svobodu. Moderátor Libor Dvořák se na podrobnosti k případu zeptal stále zpravodajky Českého rozhlasu na Slovensku Pavlíny Nečáskové.
Zřejmě to jsou ti lidé, o kterých tedy slovenská média informovala, měl by mezi nimi být bývalý policejní vyšetřovatel nazývaný Tomáš S. Ten měl působit podle informací deníku N zhruba 10 let u policistů v Komárně a pak byl prý kvůli slabým výsledkům přesunut na obvodní oddělení, ale polská soukromá agentura také potvrdila, že polská firma ESA potvrdila, že u nich absolvoval bezpečnostní výcvik zaměřený na ochranu VIP osob a zřejmě také nějakou dobu působil jako stráž na lodích. To by měl být tím ten člověk, který zřejmě v únoru střílel v domě Jána Kuciaka a zastřelil jak jeho, tak i partnerku Martinu Kušnírovou. No a dalším obviněným je zřejmě Miroslav a to je zase bývalý voják, který podle tedy informací, které má deník N, měl v minulosti působit na zahraničních misích.
Pojďme se podívat na širší politické souvislosti celé této kauzy, která otřásla počátkem roku celý Slovenskem. Vražda Jána Kuciaka a jeho přítelkyně vedla až k pádu premiéra Fica a ministra vnitra Kaliňáka. To Robert Fico původně asi nepředpokládal. Omezilo to nějak jeho vliv na slovenskou politiku?
Já myslím, že rozhodně to omezilo jeho vliv na slovenskou politiku. Tak především není už premiérem, není předsedou vlády. Nicméně určitě nějaký vliv stále má, my nikdo nevíme, jak často, jestli to je třeba tak, že každý den volá Petru Pellegrinimu, tedy současnému premiérovi a radí se s ním, nebo některá slovenská média tvrdí dokonce, že ho úkoluje. To ale v tuto chvíli nevíme, Robert Fico stále mluví o velmi dobře efektivně fungujícím tandemu předsedy nejsilnější vládní strany a premiéra, tedy Petra Pellegriniho. Nicméně vyšly poslední průzkumy a Smer za posledních týdnů posílil. Myslím, že je to okolo, že má v tuto chvíli 22% a ještě v létě byl pod hranicí 20%. No jestli k tomu pomohl Robert Fico, to nevíme, ale když se objevují dlouhodobé žebříčky důvěryhodnosti politiků, tak ty vede už několik let prezident Andrej Kiska. Petr Pellegrini jen pár týdnů po jeho jmenování se dostal na druhé místo a stále tam zůstává a Robert Fico klesl až pod krajně pravicového politika Mariana Kotlebu. Takže toto je něco, co Robert Fico jistě dlouhá léta ve své politické kariéře nezažíval.
Navzdory tomu, že v případu zabití Kuciaka a jeho snoubenky policie obvinila 3 lidi z úkladné vraždy, se lidé na Slovensku znovu vrátili do ulic. Na protestní pochod v centru Bratislavy dorazili v pátek večer tisíce lidí, aby dali najevo, že dosavadní postup policie i politiků po smrti Jána Kuciaka jim nestačí. Naše zpravodajka Pavlína Nečásková o tom natáčela.
Protest se konal přesně 7 měsíců od první demonstrace organizované v reakci na tragické únorové události. Podle organizátorů z iniciativy Za slušné Slovensko, ale vláda Petra Pellegriniho stále nedokázala obnovit důvěru veřejnosti v státní instituce. Nelíbí se jim vedení ministerstva vnitra nebo aféra ohledně únosu vietnamského podnikatele, v které panuje podezření, že se na ní Slovensko vědomě podílelo.
Vážíme si prácu všech čestných vyšetrovatelů.
Lidé v ulicích začínají věřit tomu, že policie možná dopadla vraha Jána Kuciaka a jeho partnerky, ale chtějí znát jméno toho, kdo si jejich smrt objednal.
Jak na zadržení podezřelých reagují slovenští novináři a kdo a proč mohl být objednavatelem vraždy Jána Kuciaka, moderátor Pavel Maluš o tom mluvil s šéfredaktorkou deníku SME Beatou Balogovou.
To je veľmi ťažko povedať, lebo posledných 7 mesiacov vlastne tá polícia a prokuratúra je naozaj opatrná s tým, aké informácie nám posúva. Lebo na začiatku vlastne hneď po vražde oni vypúšťali rôzne veľmi zmetočné informácie a za to sme ich kritizovali. Potom už nevypúšťali žiadne informácie a naozaj narastala v tej novinárskej komunite skepsa a ešte aj pred troma týždňami vlastne my sme vydávali spoločne s kolegami vyhlásenie, v ktorom sme vlastne urgovali políciu, nech naozaj vyšetria tento zločin.
A je i možné vyčíst, kam by mohly směřovat ty stopy, k jakému motivu a strůjci nebo strůjcům oné dvojnásobné vraždy?
To by som sa vôbec neodvážila špekulovať. Viem len to, že táto stopa nie je úplne zhodujúca s talianskou stopou, ktorá vlastne bola hneď ako prvá intenzívne vyšetrovaná. To boli vadalovci napojení na taliansku drangetu. A toto zatiaľ nepripadá, len naozaj tým, že zatiaľ majú policajti len podozrivých, ktorí vykonali vraždu. A tým pádom objednávateľ je stále úplne neznámy a veľmi ťažko sa odhaduje vlastne z týchto zatknutí, že kto mohol byť, lebo keď sme sa rozprávali s analytikmi, tak hovorili, že vlastne tá vražda sa mohla objednávať cez viacero prostredníkov a tým pádom to je tá veľká výzva pre tú políciu a preto je možno, že vlastne vôbec nenajdu toho, kto tú vraždu objednal.
No a jaká verze je tedy v tuto chvíli podľa vás, nebo jaká verze sa jeví podľa vás ako nejpravdepodobnejší?
Ján Kuciak písal naozaj o viacerých kauzách a každá z týchto kauz bola natoľko vážna, že môže tá stopa viesť mnohými smermi. Písal o Marianovi Kočnerovi, ktorý je už momentálne vo väzbe. Písal o detvianských, miestnych mafiánskych prepojeniach. Písal o Bonule, vlastne Bödörovcami, ktorí majú blízko k smeru. Čiže tie stopy naozaj môžu viesť okolo všetkých týchto obskúrnych ľudí a podnikateľov.
Říká šéfredaktorka slovenského deníku SME Beata Balogová. A ja ešte dodám, že vyšetrovanie vraždy Jána Kuciaka dál sledujeme a budeme vás o tom informovať. Před 12 lety tam Václav Havel napsal část své poslední divadelní hry Odcházení a 2 měsíce přednášel studentům. Teď se dramatik a bývalý český prezident na prestižní Kolumbijskou univerzitu v New Yorku posmrtně vrátil. A jak uslyšíte od našeho amerického zpravodaje Jana Kaliby, Havlovu bystu slavnostně odhalili v majestátní rotundě uprostřed kampusu na Manhattanu. Havlovi kolegové a přátelé, mezi nimi i bývalá americká ministryně zahraničí českého původu Madeleine Albrightová.
Pravda vítězí.
Havlovi blízkým heslem z prezidentské standardy zakončila Madeleine Albrightová v zaplněném sále svou přednášku a odpovědi studentům. I Češka Martina Větrovcová využila příležitosti ptát se.
Já si myslím, že ten odkaz, co Václav Havel pro Českou republiku udělal, rezonuje hlavně u mladých lidí, což mě docela překvapuje, protože bych čekala spíše o té starší generace, že si bude pamatovat, co se dělo před rokem 89.
Říká česká studentka při pohledu na trojrozměrnou hnědou podobiznu bývalého prezidenta své země. Josef Baláš a nadace knihovny Václava Havla věnovali Kolumbijské univerzitě tohle dílo a vytvořili ho české ruce, patří sochařce Marii Šeborové.
Používala jsem množství fotografií, byly to i fotografie takové ty z vězení, kde je prostě z profilu zezadu, zepředu. Takže je to vlastně taková kompilace, přibližně by měl být ve věku 60 let, ale samozřejmě je to jenom můj pohled na něj a každý si to přebere po svém.
Tak jako socha má svou autorku, má svého otce také myšlenka umístit ji trvale na oči Američanům i zdejším studentům z celého světa. Jan Švejnar býval ekonomickým poradcem prezidenta Havla a tady na Kolumbijské univerzitě řídí Centrum pro globální hospodářskou politiku.
Bylo to poměrně složité, těch bys není moc, je jich několik, je zde Thomas Jefferson, je zde Alexander Hamilton a několik dalších, takže to, že jsme dostali bystu Václava Havla na Kolumbijskou univerzitu, je opravdu velmi důležité, též z toho důvodu, že Kolumbijská univerzita spolu s Harvardem jsou dvě nejstarší a takové ty nejexkluzivnější školy na světě. Čili mít zde vlastně nastálo bystu českého prezidenta, který zde působil, byl zde na několik měsíců a napsal zde část Odcházení své hry, tak je to významné, dlouhodobé, složité, ale podařilo se to a myslím, že to je úspěch.
Říká Jan Švejnar, který při slavnostním odhalení sochy také promluvil a vedl debatu o výzvách současného světa, o kterém by Václav Havel dost možná cítil potřebu napsat nové drama.
Já myslím, že bychom ho zde měli a měli jsme panelovou diskuzi mezi ním a Madeleine Albrightovou a řekněme dalšími, takže by do toho úplně zapadal, že by viděl velice kriticky tu situaci ve světě, která je nyní, že to jeho varování, které bylo na začátku 90. let o tom, že nesmíme polevit, že vlastně jsou to další výzvy, že nekončí historie a jako taková, takže by to dál rozvíjel.
Havlovy myšlenky teď bude studentům připomínat aspoň jeho socha. Mise Jana Švejnara a jeho pomocníků bude kompletní, až univerzita dokončí stavbu nové budovy pro studenty mezinárodních vztahů a bysta Václava Havla ozdobí její průčelí.
O tom, že Kolumbijská univerzita v New Yorku slavnostně odhalila bystu Václava Havla, natáčel zpravodaj Českého rozhlasu ve Spojených státech Jan Kaliba. A teď už jsou na Českém rozhlasu Plus připravené krátké zprávy.
Je 18 hodin a 30 minut.
Český rozhlas Plus. Zprávy.
Středomořský hurikán Zorba se blíží k řeckému hlavnímu městu. Úřady preventivně uzavřely některé silnice a mosty v okolí Athén i na Peloponéském poloostrově, který bouře zasáhla už dnes dopoledne. Silný vítr, vlnobytí a lokální záplavy způsobené intenzivním deštěm tam na mnoha místech napáchaly značné škody. Kvůli poškozenému vedení se také řada obcí ocitla bez dodávek elektřiny. Zatím ale nejsou žádné zprávy o zraněných nebo mrtvých. Na kandidátce hnutí Čisté Ústí jsou nejspíš lidé, kteří o své kandidatuře nevěděli. Českému rozhlasu to řekla Nikola Gdolská, která kandiduje do zastupitelstva města i obvodu Neštěmice. Gdolská už rok žije v zahraničí a souhlas s kandidaturou nepodepsala. Kandidující lídr hnutí a předseda dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáš Vandas ale odmítá, že by strana dávala lidi na listinu bez jejich vědomí. Podle serveru Blesk.cz je na kandidátce hnutí více lidí, kteří o tom nevěděli. Kolem 9000 lidí se podle policejních údajů účastní festivalu proti rasismu v německém Hamburku. Akci s názvem Společně proti rasismu pořádá více než 450 různých skupin a organizací, které požadují například prohlásit Hanzovní město za bezpečný přístav pro uprchlíky. Událost, na kterou má podle očekávání organizátorů přijít až 25 000 lidí, završí večerní koncert v přístavu. A ministerstvo dopravy začne vydávat speciální registrační značky pro ekologická auta až od dubna. Novela silničního zákona, která novinku zavádí, ale začne platit už příští měsíc. Úřad ale musí nejdříve připravit systém na objednávání, výrobu a distribuci značek. V noci bude většinou jasno, teploty klesnou na +3 až -1 stupeň, v údolích ojediněle až -3. Také zítra bude většinou jasno, teploty přes den vystoupají na 14 až 18 stupňů, na horách naměříte kolem 8, na Šumavě až 13 stupňů Celsia. Tolik krátké zprávy, teď už pokračuje Týden Plus a Lubica Bergmanová.
Britsko-libanonský matematik Michael Atiyah možná vyřešil jeden z největších matematických problémů všech dob. Na konferenci v německém Heidelbergu představil důkaz takzvané Riemannovy hypotézy, se kterou si vědci lámou hlavu už skoro 160 let. Téma vysvětluje redaktor Matěj Štís.
Michael Atiyah přiznal, že k důkazu přišel vlastně náhodou, když pracoval na jiném problému. Riemannova hypotéza se zjednodušeně zabývá rozmístěním prvočísel. Pokud matematik záhadu skutečně objasnil, pomůže mu to ke slávě i odměně v podobě milionu dolarů, v přepočtu víc než 20 milionů korun. A prospěje to i lidstvu, jak vysvětluje Mirko Rokita z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
Ta prvočísla hrajou velkou roli v různé spoustě aplikací, například i v kódování, šifrování, v internetové bezpečnosti, bezpečnosti našich platebních karet.
Důkaz teď musí prověřit odborníci. To může trvat měsíce i roky.
A co dalšího se ještě stalo, o tom uslyšíte v následujících minutách. Pokračuje Týden Plus a Lubica Bergmanová.
Týden Plus.
S Senátoři právního výboru amerického senátu podpořili Bretta Kavanaugha do funkce soudce nejvyššího soudu. Rozhodli o tom těsnou většinou hlasů. Proceduru ale zkomplikovalo obvinění ze sexuálního útoku, které vznesla profesorka psychologie Kristin Fordová. Případ podle redaktorky Kateřiny Šmídové bude vyšetřovat FBI. Rozhodnul o tom šéf Bílého domu Donald Trump, který Kavanaugha do funkce sám navrhnul.
Myslím, že by bylo správné zasedání Senátu odložit na dobu nejdéle jednoho týdne, aby mohla FBI všechna obvinění vyšetřit.
Řekl republikánský senátor Jeff Flake, který v tomto bodě podpořil postoj demokratů. FBI se ale musí zaměřit jen na důvěryhodná obvinění a vyšetřování nesmí trvat déle než týden. Samotné hlasování právního výboru dopadlo podle očekávání. Republikáni doporučili Kavanaugha do nejvyššího soudu převahou jediného hlasu, kterou mají nad demokraty. Rozhodovat ale bude až celý senát.
Profesorka Kristin Fordová ve čtvrtek pod přísahou v právním výboru Senátu amerického kongresu prohlásila, že její Kavanaugha jako středoškolák sexuálně napadl, jak důvěryhodné bylo její svědectví a jak se brání Kavanaugha. O tématu mluvil moderátor Pavel Maluš s publicistou a pedagogem Tomášem Klvaňou z New York University Prague.
Především je to tón, takový ten velmi emocionální tón v několika místech během toho svědectví nebo během toho takové té výměny názoru mezi senátory a doktorkou Fordovou, se ukázalo, že to je opravdu velmi emocionální záležitost pro ní, že si na to vzpomíná velmi dobře, alespoň na některé ty detaily. A potom také odpověděla na otázku, s jakou jistotou si je jistá, nebo s jakou percentuální jistotou si je jistá, že to opravdu byl dnešní soudce Kavanaugha. Ona odpověděla zcela jednoznačně 100%, jsem si 100% jistá, že to byl on.
Řekl byste, že toto její svědectví bylo naprosto přesvědčivé, i když s ním přišla až řadu let po tom údajném incidentu, anebo zůstávají nezodpovězené otázky?
Já bych na to možná odpověděl šalamounsky, obojí je pravda. To vystoupení doktorky Fordové bylo přesvědčivé v tom, že téměř nikdo rozumný nespochybňuje, že před těmi 36 lety byla někde sexuálně napadená a že opravdu se někdo pokusil jí znásilnit. Ovšem stejně tak může být pravda, že si prostě nějakým způsobem plete ty lidi, že to tehdy opravdu nebyl Brett Kavanaugha, který to jednoznačně odmítá, protože já jsem se ještě do několika chvílek předtím, než jsem zvednul tento telefon, díval na to svědectví soudce Kavanaugha a on je vlastně stejně emocionální. On je velmi rozlobený, ale v jednu chvíli, když hovořil o své vlastní rodině, tak se zajíkal a musel se napít ze sklenice vody. Takže tady máme proti sobě dvě obrovské emoce. On to prostě jednoznačně popírá a neexistuje nikdo věrohodný třetí, který by to svědectví doktorky Fordové dosvědčil.
Uvedl publicista a pedagog Tomáš Klvaňa z New York University Prague a také autor knihy Fenomén Trump. Ministerstvo spravedlnosti chystá revoluční změny v exekucích. Dlužník by měl mít pouze jednoho exekutora podle principu první bere všechno. Věřitelé by exekutorovi museli povinně zaplatit paušální zálohu na náklady vymáhání. Pokud by se za 2 roky nepodařilo vymoci ani korunu, exekuce by skončila. Maximální doba vymáhání by pak byla 8 let. Ministerstvo chce vládě návrh poslat v listopadu. Reportér Václav Štefan se zajímal o další podrobnosti.
Jsem to vlastně řešil tím, že jsem si zase někde půjčil, abych to mohl zaplatit, no a vlastně tím se ta dluhová past pořád vlastně prohlubovala.
Popsal před časem Filip z Prahy, který splácel byt a jeho vybavení. Podobně jako mnoho dalších přestal své dluhy zvládat. Takové případy většinou končí exekucí, a to i vícečetnou. Lidem pak chodí dopisy hned od několika exekutorů. To znamená vyšší náklady i menší šanci něco vymoct. Do budoucna by měl být na jednoho dlužníka jen jeden exekutor, říká ministr spravedlnosti Jan Kněžínek za hnutí ANO.
Připravujeme novelu exekučního řádu, kterou bychom v listopadu chtěli poslat do vlády. Smyslem toho opatření je celkové zefektivnění toho exekučního řízení, což samozřejmě znamená mimo jiné i zlevnění, ale také zrychlení, protože tady bude jednodušší komunikace mezi exekutorem a tím dlužníkem.
Ministerstvo navrhne, aby první exekutor dostával i všechny další případy dlužníka. Ty by se spojily do jednoho řízení. Exekutor by tak měl nárok jen na jednu náhradu hotových výdajů. Ta je 3 2500 korun. O návrhu budou v říjnu s ministrem jednat zástupci exekutorské komory, říká její prezident Vladimír Plášil.
My samozřejmě bychom preferovali místní příslušnost, nejlépe asi v krajském formátu.
Návrh na zavedení místní příslušnosti exekutorů předložila tento týden skupina poslanců v čele s Piráty. Ministerstvo počítá i s tím, že věřitelé budou platit paušální zálohu na náklady vymáhání. Exekuce by nově trvala maximálně 8 let. Pokud by ale exekutor nedostal z dlužníka ani korunu, skončila by už po dvou letech jako bezvýsledná. Věřitel by to mohl zvrátit jen opětovným zaplacením zálohy. Návrh se nelíbí České asociaci věřitelů. Její prezident Pavel Staněk ho považuje za nespravedlivý vůči věřitelům.
Automatické zastavování exekucí považujeme za zcela nežádoucí. Dlužníci, na které byly v posledních letech vedeny bezvýsledné exekuce, díky ekonomické konjunktuře konečně začínají splácet. To je jasným důkazem toho, že situace dlužníka se může v průběhu času skutečně diametrálně změnit.
Loni bylo v Česku 4 miliony a 700 tisíc exekucí. Až 80% z nich je podle tvůrců mapy exekucí nevymahatelných. Ředitel poradny při finanční tísni David Šmejkal se domnívá, že by plánovaná novinka mohla zlepšit situaci dlužníků.
To, že by si věřitelé více rozmýšleli, jestli exekuci za těchto podmínek vůbec budou provádět, je pro dlužníky asi zajímavé, ale na druhou stranu jsou to náklady pro věřitele, projeví se v platbách těm, kteří exekuce nemají. Jsou to klienti například energetických společností, mobilních operátorů.
Ministerstvo uvažuje taky o zavedení finanční kompenzace 50 korun měsíčně pro zaměstnavatele jako náhradu za administrativu spojenou s exekučními srážkami ze mzdy.
O tom, že ministr spravedlnosti chystá revoluční změny v exekucích, natáčel reportér Václav Štefan.
Posloucháte Týden Plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Společnost Kapsch napadla u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže smlouvu o mýtném systému po roce 2019. Tu 20. září podepsal ministr dopravy Dan Ťok za hnutí ANO s konzorciem firem CzechToll SkyToll. Kapsch v úterý oznámil, že podal k antimonopolnímu úřadu návrh na zákaz plnění smlouvy. Pokračuje redaktorka Tereza Chlubná.
Smlouva je podle Kapsche neplatná, protože nadále platí předběžné opatření antimonopolního úřadu zakazující podpis smlouvy s vítězem, říká ředitel Kapsche Karel Fikes.
My věříme, že ÚOHS vyhoví naší žádosti, a to proto, že si myslíme, že tím by měl potvrdit i právní jistoty tady v českém státě.
Antimonopolní úřad se aktuálním návrhem Kapsche bude zabývat, říká mluvčí úřadu Martin Švanda.
Úřad ale musí naprosto jasně a striktně odmítnout veškeré ty námitky a spekulace, které se týkaly možných politických vlivů na průběh toho správního řízení.
Ministr dopravy Dan Ťok za hnutí ANO za výsledky výběrového řízení stojí.
Tady proběhla transparentní soutěž na provozovatele mýta, která má svého vítěze, a ten vítěz dal nejvhodnější nabídku.
Konsorcium firem CzechToll SkyToll zvítězilo s nabídkou za 10,75 miliardy korun za desetiletý provoz mýta. Nabídka Kapsche byla o víc než 2,5 miliardy korun vyšší.
Co návrh Kapsche na neplatnost smlouvy znamená, na to se moderátor Vladimír Kroc zeptal analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové.
V tuto chvíli to vlastně neznamená nic, protože ta smlouva, kterou uzavřelo ministerstvo dopravy s konzorciem CzechToll SkyToll, ta prostě platí a obě ty společnosti také dnes potvrdily, že pokračují v přípravě na nový systém, protože jak je známo, tak oni zvítězili v tom tendru se satelitním systémem, zatímco Kapsch tady provozuje známé mýtné brány, ty železné brány přes dálnice s mikrovlnným systémem. Do budoucna by to ale mohlo znamenat dvě věci. Buď to zůstane jenom jako takové prázdné plácnutí do vody zoufalé společnosti Kapsch, která se snaží prostě udržet si tady zakázku, za kterou získala za posledních 12 let 19 miliard korun, a nebo se rozjedou obrovské právní spory, kde stát bude muset platit třeba někomu odškodné.
Čili má Kapsch šanci zvrátit výsledky tendru?
Tak antimonopolní úřad má teď na posouzení toho nového návrhu Kapsche na zneplatnění té smlouvy 2 měsíce a v případě komplikací si tu dobu může ještě prodloužit. Po tu dobu asi nebude jisté vůbec nic. Pokud si ale vezmeme dosavadní rozhodování úřadu, tedy antimonopolního úřadu, jednou ti úředníci řekli, že ten tendr je neplatný, tedy že tam byly chyby, ale dvakrát potom padl rozhodnutí, že ty chyby nebyly tak velké, aby se musel rušit celý ten tendr. Aby tedy padlo zase znova nějaké rozhodnutí, že je to neplatné, tak Kapsch by musel už vynést nějaké další trumfy, něco nového, aby tu soutěž zvrátil.
Je možné, že by antimonopolní úřad podlehl nátlaku politiků a proč by vlastně takový nátlak měli vyvíjet?
Tak určitá motivace, aby politici tlačili na antimonopolní úřad, tady samozřejmě je. Jednak ministr dopravy Ťok dostal od konzorcia CzechToll SkyToll nabídku, která je o 3 miliardy levnější, než jakou dal Kapsch. To je prostě jasná úspora, kterou může prezentovat vůči veřejnosti a bude samozřejmě bojovat za to, aby prostě ta nabídka platila. Další motivace je, že firma Kapsch začala vystupovat velice tvrdě vůči státu. Pan ředitel Fikes vzkázal, že rozhodování státu je divadlo a že pokud antimonopolní úřad mu nedá zapravdu, takže jde o destrukci právního státu. Hrozí také přenesením celého sporu na půdu Evropské komise, čili to je další motivace samozřejmě, proč tady vyvíjet určitý tlak vůči Kapsche.
A ohrožuje tento spor výběr mýta od roku 2020?
Osobně bych si tipla, že mýto se bude vybírat i po roce 2020, protože bych připomněla, o jak velkou zakázku se jedná. On vlastně stát vybere z mýta každý rok 9 až 10 miliard korun a myslím si, že udělá všechno proto, aby ani jeden den tady nebyl bez výběru mýta.
Odhaduje analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Do Brexitu zbývá přesně 6 měsíců a dohoda je v nedohlednu. Nedávný summit Evropské unie v Salzburku odmítl plán britské vlády na podmínky vystoupení Spojeného království z EU. Britská premiérka Theresa Mayová stále častěji mluví o tom, že odchod bez dohody je lepší než špatná dohoda o Brexitu. A tato slova se teď v Británii ozývají stále častěji. Pokračuje londýnský zpravodaj Českého rozhlasu Jaromír Marek.
Podle průzkumu veřejného mínění, který si nechala udělat televize Sky News, se 78% Britů domnívá, že vláda jedná o Brexitu špatně. Roste také počet příznivců druhého referenda. K této myšlence se podle agentury YouGov přiklání už polovina voličů.
Představte si, že si dvě starší dámy odhlasují, že půjdou do kina. Tam ale zjistí, že jediné dva filmy, které právě hrají, jsou Texaský masakr motorovou pilou a Takový normální zabijáci. Sice si odhlasovali návštěvu kina, ale co myslíte, že udělají?
Říká Alastair Pearson, jeden z lídrů kampaně za nové referendum Our Future, Our Choice. Myšlenku druhého hlasování podpořil i sjezd nejsilnější britské opoziční labouristické strany, pokud se jí nepodaří vyvolat předčasné volby a převzít otěže vyjednávání s Bruselem. O čem konkrétně by se hlasovalo, není zatím jasné. Sami labouristé navrhují, že by měla být ve hře i možnost setrvání v EU.
Nejde o to za každou cenu popřít výsledek prvního referenda. Dnes jsou lidé mnohem lépe informovaní než před 2 lety. Vědí, jaké důsledky bude Brexit opravdu mít a měli by dostat možnost rozhodnout, jaký Brexit a jestli vůbec Brexit chtějí. To rozhodnutí musí udělat občané a ne politici ve Westminsteru.
Řekl radiožurnálu šéf kampaně za nové referendum Open Britain James McGrory. Vláda ale myšlenku druhého referenda kategoricky odmítá.
A londýnského zpravodaje Českého rozhlasu Jaromíra Marka teď ještě vystřídá ten bruselský Viktor Daněk. Jak reálně se jeví scénář, že by Británie Unii opustila bez dohody a v čem vidí Evropská unie hlavní problém?
Teď po summitu v Salzburku se občas objevuje spekulace, že možná vzrostla pravděpodobnost takzvaného divokého Brexitu po tom, co britskou premiérku Therese Mayovou ostatní lídři 27 ponížili, jak doslova zaznělo v některých třeba britských médiích. Oficiálně ale Evropská komise, která je pověřená vyjednáváním o ničem takovém mluvit nechce, stále opakuje, že usiluje o dohodu, byť je tedy připravená na všechny varianty. Ani diplomaté, se kterými jsem mluvil, nechtějí pravděpodobnost divokého Brexitu odhadovat. Sice naprostá většina dohody už je hotová, ale stále zbývají ty poslední nevyřešené otázky, které jsou pro komisi a členské státy skutečně zásadní a dalo by se říci, že na nich dohoda v podstatě stojí a padá.
Vyjednavači stále nenašli řešení budoucího uspořádání na hranici mezi Severním Irskem a Irskou republikou. V čem vidí Evropská unie hlavní problémy?
Jde o to zabránit návratu hraničních kontrol, ale zatím všechny návrhy řešení byly pro některou ze stran nepřijatelné. Sice se vlastně bavíme jen o přechodném režimu teoreticky, protože pokud by se Velké Británii podařilo vyjednat v budoucnu dohodu o volném obchodu, tak by celní kontroly znovu odpadly, ale hlavní unijní vyjednavač Michel Barnier trvá na tom, že to řešení musí být do každého počasí, jak říká. Není totiž zatím jasné, jak by taková dohoda vypadala a zda a vůbec by začala platit. Unie proto navrhuje, že by Severní Irsko zatím zůstalo de facto v celní unii s Evropskou unií, což Británie vnímá jako zásah do své územní suverenity. Barnier v reakci na to vyzývá k uklidnění emocí. Podle něj by to nutně neznamenalo celní bariéry třeba v přístavech, ale ty kontroly by mohly být prakticky neviditelné třeba v továrnách a ostatně víc než polovina britského dovozu do Severního Irska stejně putuje přes Dublin. Ale každopádně dohodu se zatím najít nepodařilo.
Otázek, na kterých se nedaří vyjednavačům shodnout, je ale více. Které jsou z pohledu Evropské unie ty další významné, Viktore?
Patří mezi ně například spor o chráněná označení Evropské unie, takových je kolem 3000, většinu zaregistrovaných specialit mají jižní státy, ale skoro 30 specialit má zaregistrováno i Česká republika, patří mezi ně českobudějovické pivo nebo olomoucké tvarušky, což znamená, že tento název nemohou nést jiné sirečky než ty vyrobené v Olomouci a podobně. Evropská unie chce, aby Velká Británie i nadále chráněná označení respektovala, což ovšem nenachází odezvu ve Velké Británii. Londýn tuto otázku chce odsunout až k budoucím jednáním o obchodních vztazích. A další věc se podle diplomatických zdrojů Českého rozhlasu týká řešení případných sporů, které mohou nastat, protože například česká firma a britský úřad budou rozumět části dohody různě a bude na někom, aby to rozsoudil. Ten někdo, to je Soudní dvůr Evropské unie a spor se vede od právě působnost Soudního dvora, kam by měl sahat a po jakou dobu by ta působnost měla trvat. Evropská unie chce delší období, než jaká je Velká Británie ochotná připustit.
O tom, že Británii zbývá 6 měsíců do Brexitu, mluvil se zpravodajem Českého rozhlasu v Bruselu Viktorem Daňkem, moderátor publicistiky Martin Karlík. Od začátku příštího týdne se zpřísní pravidla pro poskytování úvěru hypoték. Podle doporučení České národní banky nově nesmí výše půjčky přesáhnout 9x ročního čistého příjmu žadatele. Na vlastní bydlení tak řada klientů nedosáhne. Podle odhadů oslovených analytiků klesne od října počet uzavřených hypoték až o čtvrtinu. Pokračuje redaktorka Zuzana Švejdová.
Banky se nově zaměří na příjmy žadatelů. Součet všech splátek klienta nesmí od října přesáhnout 45% jeho čistého příjmu. Právě kvůli zpřísnění pravidel zájem o hypotéky v posledních týdnech roste. Dokazují to i statistiky Hypoindexu. Podle něj si jen v srpnu vzalo úvěr skoro 8,5 tisíce lidí, tedy asi o 1500 víc než v červenci.
Bankovní rada centrální banky taky tento týden o 0,25% na 1,5% zvýšila základní úrokovou sazbu, od které se odvíjejí úroky u hypoték. Jaký dopad to bude mít na trh s bydlením a proč se tentokrát zvýšení základní úrokové sazby odrazí výrazněji na úrocích? Moderátorka publicistiky Renata Kropáčková se ptala hypotečního specialisty poradenské společnosti Chytrý Honza.cz Daniela Horňáka.
Je to již třetí navýšení v řadě a banky zatím úplně tu sazbu tak razantně nezvyšovaly. Pokud se podíváme na hypoindex, Například tak mezi červencem a srpnem to bylo 2,5% na 2,53. To znamená, ty banky se snažily držet ty úrokové sazby stále jak nízko, aby klienty nalákali ještě před přísněním těch podmínek poskytování hypotečních úvěrů. Takže dle mého názoru teď to zdražení bude razantnější a přijde dle mého názoru velmi brzo.
Jaký dopad to bude mít na trh s bydlením v Česku právě v kombinaci s těmi přísnějšími podmínkami pro poskytování hypoték? Co to udělá?
Tak samozřejmě ten dopad je výrazný. Jedna stránka jsou úrokové sazby, to znamená prodražování té samotné splátky hypotečního úvěru, a to zpřísnění těch podmínek dopadne na ty klienty v zásadě plošně, pokud mám nějaký příjem, takže podle těch čísel je to nějakých 20 až 25% lidí, kteří nedosáhnou na tu požadovanou hypotéku, a ty pak budou muset bohužel jít teda do nájemního bydlení, kde teda je ale zase jiný problém, kde ty nájmy výrazně rostou a nájmy nebo byty pro nájmy všeobecně na trhu jich je také málo.
Musí ale banky dodržovat to doporučení České národní banky, aby tedy půjčovaly jen do 9násobku ročního příjmu žadatele s tím, že splátka hypotéky nesmí přesáhnout 45% jeho čistého měsíčního příjmu?
Tak samozřejmě je to pouze doporučení. To znamená, Česká národní banka říká, tady vám doporučujeme nějaká pravidla a na vás je v uvozovkách, že jestli je budete dodržovat. Na druhou stranu ty doporučení postupně ty banky všechny, ty minulá doporučení postupně ty banky všechny zavedly, takže já si myslím, že toto doporučení bude aplikováno v praxi také, ale otázkou je, jak moc od 1. října ty banky opravdu budou tyto pravidla dodržovat a jak je promítnou do těch svých výpočtů, metodik a postupů.
Když vlastně říkáte, že se zvýší nájmy, plní ty za přísnění podmínek, tedy poskytování hypoték, ten svůj cíl ochránit klienty před drahými úvěry?
No, za mě určitě ne, protože chráníme klienty před drahými úvěry, navíc v době, kdy rostou úrokové sazby. To jsme je měli spíše chránit v době, kdy byly úrokové sazby 1,5% a ta predikce toho, že vzrostou na 3% byla i tehdy, to znamená třeba před rokem a půl nebo před dvěma lety. Ale neposkytneme jim tím pádem ten prostor pro ten hypoteční úvěr a oni půjdou do nájemního bydlení, které samozřejmě bude mít výrazně převyšující poptávku nad nabídkou a nájmy porostou. To znamená, ochraňujeme klienty před drahými úvěry, ale zároveň jim říkáme, vemte si ještě dražší nájem, takže za mě to úplně smysl nedává.
Nemovitosti v Česku nyní zdražují nejvýrazněji v Evropě, nebo aspoň myslím v posledním období, že to výzkumy potvrzují. Dokážou ty zpřísněné podmínky spolu s vyššími úroky nějak stabilizovat aspoň ty ceny nemovitostí?
Tak to je otázka. Když vezmu ty statistiky, které říkají, že například u developerů 60 nebo 50% lidí si bere úvěr, 50% ne, tak já si myslím, že to jako nestabilizuje. Spíš uvidíme, jak budou ty ceny se vyvíjet v následujících měsících. Problém je tady jinde. Tady ta výstavba trvá, nebo povolení k výstavbě trvá strašně dlouho. Já jsem nedávno četl nějaký článek, kde v Belgii to trvá 6 měsíců, u nás 5 let. To znamená, to je prostě to, co tady brzdí ten trh. A pokud jsem developer, tak já vlastně plánuju, že budu stavět za 5 let něco a vůbec nevím, jak ten trh bude za 5 let vypadat. Takže ten problém je jinde a já si myslím, že to nebude mít nějaký zásadní vliv na tu stabilizaci cen. Možná ty ceny půjdou o něco dolů, možná ve velkých městech, kde rostly výrazným tempem, například v Praze, ale to se uvidí, až jaká bude teda poptávka po tom zpřísnění.
Odhaduje hypoteční specialista poradenské společnosti Chytrý Honza.cz Daniel Horňák. Je tomu už 80 let, kdy se královna Alžběta, pozdější královna matka, hbitě rozmáchla a lahví australského vína pokřtila loď, která nesla její jméno Queen Elizabeth. Jak uslyšíte od redaktorky Heleny Berkové, za oceánský parník byl v provozu 30 let a zahrál si i ve filmu.
Pane, podívejte, Queen Elizabeth!
Volá jedna postava ve filmu Myš, která řvala, zatímco diváci sledují, jak poplátně pluje majestátní parník o výtlaku skoro 84 tisíc tun. Queen Elizabeth byla svého času největší loď na světě, na délku měřila 314 metrů a na výšku 71 metrů. Vyrobili ji ve skotském Clydebanku. Chlouba společnosti Cunard měla vozit cestující z britského Southamptonu do New Yorku. Svému účelu začala sloužit až po válce. Lidé měli o cestu lodí zájem, hlavně od poloviny 50. do poloviny 60. let, jak říká poslední kapitán Queen Elizabeth Geoffrey Marr.
Pro firmu Cunard to bylo 10 zlatých let. Lodě byly plné a firma si myslela, že snad přišla na jakési perpetuum mobile zisku.
Nepřišla. Cestující raději přes oceán létali, palivo bylo drahé a provoz parníků nerentabilní. V roce 1968 Queen Elizabeth vyřadili z provozu. Loď pak získal v aukci hongkongský podnikatel Tchung Chao Ying. V lednu 1972 ale vypukl na palubě hned na třech místech požár. Vyšetřovatelé případ uzavřeli jako sabotáž, pachatel neznámý. Podezření na pojišťovací podvod vyvrací bývalý zaměstnanec pojišťovny Lloyds Arthur Krug.
V Hongkongu se tehdy říkalo, že tu loď dal zapálit její majitel, ale já tomu nevěřím. Znal jsem Tchunga i oba jeho syny. A v životě jsem neviděl tak rozčíleného a zničeného Číňana. Plakal ještě skoro dva týdny po tom požáru.
Vítejte na palubě, kapitáne Bonde.
Fanoušci Bondovek vědí, že v muži se zlatou zbraní najde překvapený Bond utajené pracoviště britské tajné služby právě ve vraku Queen Elizabeth v hongkongském přístavu. Z moře už tam dávno nevyčnívá. Jeho část skončila na dně. Jmenovkyně parníku Queen Elizabeth II ze 60. let teď slouží v Dubaji jako hotel. Jméno Queen Elizabeth ale žije dál. Vlny oceánů dnes brázdí třetí Queen Elizabeth pro 2000 cestujících.
Reportáží redaktorky Heleny Berkové končí dnešní Týden Plus. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lubica Bergmanová.
Leonardo Plus.